halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax 4 bisha Februari ee sanadka 2017-kana waa 22 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Dadka maamulka degmadii dadka uga yeeyeen dosho dhan meel roogan markan may balahaa dadka gahay oo meel roogan han gargaaro umada kale oo dhabaateysano deegaamada wada roogan walaalyaal lambasid wal geesi kor umada waxa lagan xil dhabaateysanka ka jiraan dhamaado hayaan dhabaateysin.
Kaasi waa gudoomiyaha degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool oo ka warramaya dhibaatooyinka abaaraha ay abuureen deegaanada gobolka Bakool oo ay dad badan ugu dhinteen. Warbixin ayaan dhegeystayaal idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad dhegeystayaal dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda amniga ee dalka Mareykanka oo amarro lagu dardargelinayo musaafiriinta dadka Mareykanka sharci darrada ku jooga iyo kuwa xuduudda Mexico ka soo galaya sida sharci darrada aan ku imaanayo oo dalkaasi lagu celinayo. Waraysi ayaan idinkaga haynaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaaraha Champions League ee xalay dhacay ay ka mid yihiin ayaad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka. Hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka dalbanaya deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah lacago si loogu tartarsiiyo howlgallo caawimaad naf-badbaadin ah oo laga sameynayo goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaasoo malaayiin qof oo gaajaysan ay qarka u saaran yihiin geeri iyo xanuuno kale, sida ay hay'aduhu ku warrameen. 5 kadib abaartii ba'aneed ee Soomaaliya ay ku dhufatay sanadkii 2011, taasoo dishay dad lagu qiyaasay 260,000 oo qof oo Soomaaliya, ayaa mar kale waddanku wuxuu dhexda ugu jiraa musiibooyin abaar xooggan oo dalka oo idil meelo badan oo ka mid ah ay si isku mid ah u saameysay. Meelaha ugu daran ee abaaruhu ay ku dhufteen ayaa kala ah deegaano ka tirsan Puntland iyo Somaliland, halkaas oo durba laga soo warinayo dhimasho iyo xanuuno ka dhashay macluusha. Afhayeen u hadlay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo la yiraahdo Leo Dobbs ayaa sheegay in ay axaddii ka warheleen warar sheegaya in 38 qof ay dhibaatooyinka abaarta darteed ugu dhinteen gobolka Bakool. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6,200,000 oo qof oo Soomaali ay halis ugu jiraan abaarta jirta aawadeed, waxaana hay'adda UNICEF ay sheegtay in dadka liita ee dhibaatooyinka ugu badanna ay suuragalka tahay inay soo gaaraan inay yihiin caruurta.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalkan Mareykanka ayaa ballaarinaya dardargelinta musaafiriska dad milyanaad gaarayo iyaga oo wax ka bedelay sharciyada ku aadan arrimahaasi. Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub talaadadii shalay ahayd. Sharciyadii hore ee ku aadanaa musaafiriinta dadka sharci darrada ku jooga dalkan ayaa diiradda saari jiray dadka gala dembiyada waaweyn oo weliba soo noqnoqda, balse nidaamkan cusub ayaa musaafiriinta ku daray qof kasta oo dadkan sharci darro ku joogo isla markaana gala dembi haddii uu doono haba yaraado, sida dukaan wax laga xado ama shaki gelid fal dembiyeed oo lagu eedeeyo ruux sharci darro dalkan ku joogo. Sharcigan oo amraya in shaqaalaha wasaaraddu ay horey ka dhaqangeliyaan ayaa si faahfaahsan u furayo howlwadeennada in ay daacadnimo ugu dhaqmaan sharciga looga saarayo dadka Mareykanka dadka ku jooga sharci darrada.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa V O A oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, markana aynu gudagalno qodobada kale ee wararkeena. Sida aad warkeena ku maqlayseen, meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka jira abaaro xooggan oo dhibaatooyinka abaarahaasina ay dadku ay saameeyeen ay ka midka yihiin in ay dadka qaar u dhintaan dhibaatooyinka ka dhisha abaartaasi. Wararka ka imaanaya gobolka Bakool waxay sheegayaan in dad badani ay u dhimanayaan xanuuno la xiriira cudurrada ka dhashay abaarahaasi sida shubinbiyoodka. waxaana warbixintan uu ku faahfaahinayaa arrinkaasi wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
dadka u dhimanaya cudurka shubinbiyoodka ayaa kusii kordhaya deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. deegaanada gobolka Bakool ayay ku geeriyoodeen tirada dadkii ugu badnaa oo toddobaadkii lasoo dhaafay geeriyooday. deegaanada hoos yimaada degmooyinka Waajid iyo Rabdhuure ayaa ka mid ah goobaha ugu badan oo cudurka shubinbiyoodka xilligan loogu geeriyoonayo. tuulada Buurdhuxule waxaa ku geeriyooday tan iyo markii cudurka shubinbiyoodka uu ka bilowday tuuladaasi 20 maalin ka hor, ku dhowaad 100 ruux, iyadoo tirada dhimashadana ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa. guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bakool, Cabdow Cabdiraxmaan Jugle, ayaa v o a u sheegay tuulada Buurdhuxule inuu si aada ugu sii fidayo cudurka shubinbiyoodka, tirada dadka u dhimanayana ay sii laba jibaarmayso.
Caqoosha horta magaalada Waajid in badanba wadada waa xiran tahay, wax soo gala ma laha. marka iyadoo awalba xaalada aan kaasmaan ayaa dhigtaas uu dhacay, wax kastoo kugu imaadana amar ilaahay waaye, alxamdulillah unbaa la yidhaahdaa. marka dadka raashin lahaaba haysta dhinaca daawada sidoo kale saas ay tahay. waxaa lagu dhow tuulada la yidhaahdo Buurdhuxule oo 30 kilomitr loo jirta kaga aadan Waajid dhinaca waqooyi, ayaa iyadana cudur uu ka jiraa oo caloolihii uu ka dhacay. ilaa hadda dhimashada iyadana waxay maraysaa tiro aada u badan, 40 maraysaa ilaa iyo 160 way jiifaan. marka gaar ahaan dadka soo qaxay biyo la-aan, abaar, xaaladu ma qiyaasan degmada Waajid, xaaladeedu ma qiyaasna Catoosha.
guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid Cabdow Cabdiraxmaan Jigle wuxuu kala xusay xaalad bini aadamnimo inay ka jirto tuulooyinka hoos yimaada degmada Waajid.
waa run horta marka la yidhaahdo Buurdhuxule goob caafimaad oo bulshada ay leedahay kama dhisna, farmashooyin keliya yaalay meesha oo ganacsi ahaa. marka cudurkaas markuu ka dhacayo, dhibkaas bulshadii ay soo gaadhay, waxaan u qaylinay deegaanada oo dhan xadir waxaa looga keenay ilaa iyo 2 biyaajo oo kale daawaa looga keenay, baydhaba sidoo kale daawaa looga keenay. degmada Waajid 2 jeer waan u geelay daawo. marka daawooyinkaas waanu gaarsiinay, hase ahaatee kuma filna.
guddoomiyaha degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool Maxamed Khayr Salaad ayaa isna sheegay dhibaatada haysata dadka abaartu ay saameysay inay tahay mid wax ka qabasho u baahan.
kahagahi Rabdhuure dadka hugahi badidi oo may rogaana hudur dadkii maamulkii degmadii iyo dadka hugahi intoosha oo dhan meelo rogaan, markan may ballahaa dadka hagahay oo meelo rogan hangargaaroy ummato kale oo dhibaataysano deegaamada wada rogana walaalayaal lambasid walafgeysii kor ummato wa xilligan xillo dhibaataysanka ka jiran dhammaado haayaan dhibaataysanyin may lanaa mar labaad iyo mar saddexaad bu walgeysii kor geysiyoy dadka ummato walaalla tilahan dhiibina walaa tahadiranga leena ay siyaasadeynay wala iyo wadan wala iyo la socdan ay siyaasadeynay ay deegaameynay waxyaabaha ay laka ummataa ka dhibaato balan haytay ay walaal ku siyaasadeynay leena mar labaad iyo mar saddexaad.
gobolka Bakool wuxuu ka mid yahay gobollada ay sida weyn u saameysay abaaraha ka jira dalka, iyadoo cudurka shubinbiyoodkan uu aada ugu sii kordhayo gobolkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, baydhabo.
aada ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh. dhinaca kalena, in ka badan 5,000 oo qoys oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay meelo ka mid ah gobollada dalka ayaa soo gaaray degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. dadkan oo isugu jira kuwo caruur ay dhaleen ay gaajo darteed u geeriyoodeen iyo kuwo xooluhu ka baabi'een ayaa waxaa booqday xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, waxgaradka Muqdisho, iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah si ay u qiimeeyaan xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
in ka badan 5,000 oo qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira meelo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyey soo gaaray degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. dadkan ay abaaruhu soo halakeeyeen ee isugu yimid degmada Kaxda ayaa si ay u qiimeeyaan xaaladooda waxaa halkaasi ku booqday xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, waxgaradka Muqdisho, iyo dad matalaya qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka, sida uu tilmaamayo guddoomiyaha degmada Kaxda محمد إسماعيل.
بريان دمذا دمولين كبول كبنات برجارة هان دمذا كحدا وحاقوس كردا يي الله يدلاتولين كدلك الصومالي كوار سد خيبة كمذا أيا دتك كسر بركة أي سو جاري كرجل برادر أيا وحا سو جاري دتك أوبض ما كول كبنادر أو الله راح كسر على ريو إلا ونهدها كقياس إن إلا دت شن كوري شن بقول مره جاري أيا أسبوعين يقدم بيشي ساحل يقدم بيسو جاري دتك شيء يسوق يعني والوحي أي كقبلهان أي كقرجال كران إنت عن بس عالم في الدولة ده حال الجاري gobolkii iyagu waxay ku gargaari karaan oo gaarsiin karaan 17 degmo waxay ka soo horuyeen inay gaarsiyaan bay ahay baahidu markay intay leedahay qiimeynteeda ayay ku saabsanay si ay u soo qiimeeyaan oo ugu saabsanaan marba wixii ay heli karaan intay leedahay
gudoomiyaha degmada kaxda ayaa sidoo kale ka warbixiyay gobolada ay ka yimaadeen dadkan abaarta soo waxyeelaysay iyo inta ay leegtahay gurmadka ilaa iminka ay u sameeyeen maamulka gobolka iyo qaybaha kale ee bulshada
deegaanada ay ka yimaadeen dadka waa bay iyo bakool iyo shabeelada hoose mara saddexdaa gobol bay hadda u badan yihiin dadka haddana soo gaaray ee aan aragnay gobolku wuxuu soo jeediyey iyo degmaduba isla garteen in iyo bulshada degmada ka xadduba wax isla garteen in saddex jiko loo sii diyaariyo si ku meel gaara wax loogu sii kariyo maalinkiiba dad ilaa adiga kun ruuxa meelahaas ku dhadhow in raashin karisan la siiyo ee waxaa kale oo la sameeyey in shalay ay degmadu ilaa 300 jawaan oo dadku soo ururiyeen oo dadka ee maaragtay kaawan oo dara ay u qaybiyeen iyo xogaa fura oo caruurta yaryar ee aan yaashinka la kariyey aan ku filayna sii gaari karin xogaa jeero loo dubo iyo xogaa iyo maacuun iyo gogol iyo waxbay shalay degmada iyo gobolkuba iyada degmada gobolka wakiilka ay gaarsiisay iyo bulshadu waxay soo ururiyeen
qoysaska soo gaaray degmada kaxda oo ay wajiyadoodu ka muuqato duruufo adag ayaa isugu jira qaar xoolahoodii ay abaaruhu galaafteen iyo kuwa caruur ay dhaleen gaajo darteed ugu geeriyooday deegaanadii ay ka soo hayaameen waxaana ka mid a dadkaasi khadiije maxamed oo ka timid magaalada diinsoor sheegtayna in saddex caruura oo ay dhashay ay macluul darteed u geeriyoodeen
khadiije maxamed soba kana hotel saddex maalmo iyo ay soo diinsoor baabuurkii diinsoor musan ay soo saar baa soo tuugsada geedo aan ku imaad nolosheed musan aad ku qarfuula musan la iskala jira wax isiiha waxaan haysta mala koo saddex jiraasahay koo lama jiraasahay koo kuu jiraasahay gibar anaan dhaleed gibartan waa ka soo tag meeshay aan ugu soo tag hadda gurle u baahanna meel nolo dhiso guri nolo yeelo aan inta dagan u baahan yahay waa xanuunsaad caloosha iyo raaja cunug waa idi jirin caloosha waa kala xanuun xal dhan waa wareegsanahay hadday wadaadaag haa wadaadaana iigadi kaniin iigadi
dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada koonfur galbeed oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka deeriyey xaaladda abaarta ka jirta deegaanada ay ka soo jeedaan waxaana xildhibaanadaasi ka mid a sareeda maxamed cabdalla oo si kooban uga hadashay tirada dadka u geeriyooday waxyeelada abaaraha iyo cudurrada ay sababeen
sida haddana loo sheegaya meel tuulo burdhuxun la dhaho hadda dhimashada waxay maraysaa afarta habeen hore sideed qof oo isdhashay baa dhimato maanta ugu dhimashay reebsa xalay saddexaa dhimato wixii ka horreeyey waxay u dhimanayeen 19 iyo 22
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa meelo ka mid a geyiga soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro xooggan oo waxyeelana u geystay dad iyo duunyaba waxaana laga cabsi qabaa in baaxadda abaarahani ay isku beddesho macluul baahsan maadaama baadkii iyo biyihiiba gabaabsi yihiin meelaha qaarna lasoo sheegayo in ay webiyadu gureen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaadna dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo halkan si wada jirna idinkala socodsiinayaan jaamac boole jaamac iyo aniga jamaal axmed cismaan dhegeystayaal gurra waxaad maqli doontaan warbixino iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha champions leaguea dhowaantan la ciyaaray hase yeeshee markan xafiiska xogeyaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa soo saaray amaro ay shaqaalahoodu kaga dalbanayaan in ay dardargeliyaan dadka sharci darrada dalkan ku jooga khaasatan kuwa dembiyada galay iyo kuwa dalka lagu qabto kuwa aan idhaahda lagu qabto xuduudda waddankani ula leeyahay mexico ee sida sharci darrada uga soo tilaabaya maraykanka kuwaas oo dib loogu celinayo isla mexico amradan xogeyaha amniga qaranka ee maraykanka john kelly ayuu jaamac buule jaamac ka wareystay qareen amiin haaruun oo ka howlgala magaalada minneapolis ee waddankan maraykanka waxaana uu weydiiyey waxa ay yihiin amradani
labaatan iyo shantii bishii January madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto sidii macnaha lagu adkeyn lahaa amniga xuduudda, dadka soo galiyana looga hortegi lahaa sharci darrada kusoo galaya, iyo dadka aan sharciga ku haysan waddanka Mareykanka sidii loo celin lahaa bay ka hadlayeen labada dekreto. Marka wasiirka arrimaha amniga ayaa wuxuu soo saaray warqad uu u diraya shaqaalaha ka hooseeya wasaaradda, taasoo ku wargelinaya macnaha inay fuliyaan go-aankii madaxweynaha, taasoo lagu dardargelinayo howlihii dekretada ku qornaa.
Qoraalkan uu soo saaray wasiirka amniga John Kelly maxaa ku qoran oo ka duwan tii hore?
Waxaa jirtay weegii uu soo saaray madaxweynuhu dekretooyinka wuxuu soo saaray ugu yaraan dhowr dekreto. Marka kuwan maanta hadda John Kelly ama wasiirka arrimaha amniga ee waddanka Mareykanka uu shaqaalaha warqadda uga dirayo uu ku macnaha ku sheegayo in la dhaqangeliyo ma aha mid ay maxkamaddu ka hortimid. Waxaa jiray kii ay maxkamaddu ka hortimid wuxuu ahaa dekretadii madaxweynuhu soo saaray 27-dii January, kaas oo ku saabsanaa arrimaha qaxootiga iyo arrimaha dalka ka imaanaya 7 waddan. Tu waxaa jirtay 25-kii ama 25-dii January dekretada madaxweynuhu soo saaray maxkamadda kama hor imaanin weli.
Haddaba maxaa dhib ah oo ku jira oo arrintani ka cusub oo aan horey dowladdii ka horreysay Donald Trump ee Barack Obama aysan fulin jirin?
Waxaad moodaa in la ballaariyay dadka waxaa loo yaqaana priority deportation ama priority removal, dadka laga saaro waddanka Mareykanka ee la masaafuriyo.
Muhiimadda la siinayo dadka waddanka laga saaray,
muhiimadda la siinayo waddanka in laga masaafuriyo ayaa la ballaariyay. Markii hore wuxuu inta badan la hormarin jiray ama muhiimadda la siin jiray in waddanka laga saaro shaqsiyaadka waddanka sharci la'aanta ku jooga haddana aan dembiyada ku galay Mareykanka dhexdiisa ama waddamo kale laga ogaado inay dembiye ka soo galeen. Laakiin waxaa muddo hadda in ay sii ballaaranayso. Waxaa kale oo hadda ku jirta oo horey ugu jirjirin in qofku haddii uu Mareykanka soo galo lagu qabto isagoo dalka Mareykanka jooga xuduudda kasoo gudbay ama xuduuddaba lagu qabto in intii lasoo qaado qofka la geeyo meel lagu xajiyo ilaa qaadi Mareykan go-aan uu ka gaarayo. Hadda taas oo aad moodid dekretada cusub madaxweynuhu soo saaray iyo warqadii uu soo saaray wasiirka arrimaha amniga labaduba inay leeyihiin qofkii xadka lagu qabto gaar ahaan durba in laga celiyo halkaas isagoo taagan oon lasoo daynin gaar ahaan dadka ka imaanaya waddanka Mexico ee dariska la Mareykanka.
Marka laga tago dadka sharci darrada ku degan dalkani, Soomaalida Mareykanka ka imaanayso iyo Soomaalida Mareykanka joogto, maxaa dhiba uu uga imaan kara sharcigan?
Qofkii aan waddankan sharci ku lahayn sharci la-aan iska joogay dabcan, inkasta oo haduu qofku aan adag tahay in la garto sababtoo ah waddankan waxaa ku nool 11 million dad lagu qiyaasay oo aan sharci lahayn ayaa Mareykanka ku nool. Waxaa la yidhahdaa madaxweynihii hadda ka horreeyay madaxweynahan ee Barack Obama in uu ahaa madaxweynihii ugu celista badnaa ama ugu masaafurinta badnaa saddexdii madaxweyne ee ka horreysay markii xataa la isku daro uu ka badnaa keligiis, oo si macnaha xawli ah ku socday masaafurinta. Haddana waxaad moodaa madaxweynahan cusub in uu taas kasii hormaro uu doonayo oo weli waddo intaa kasii badan uu celiyo. Marka dabcan dadka Soomaaliyeed qofkii aan sharci lahayn oo kale walwalbi ku abuureysaa sababtoo ah lama garanayo in xataa loo imaan karay isaga qofkaas iyo in kale. Waxaa soo baxaya oo la sheegayaa macnaha in warqadan hadda uu soo saaray wasiirka amniga Kelly waxaa ku qoran in loo badinayo shaqaalaha hay-adaha u xil saaran xuduudaha ilaalintooda iyo maaragtay soo qabashada dadka aan sharciga waddanka ku lahayn. Sidoo kale mar hore waxaa iyadana soo baxaysa in xataa laga hadlayay in madaxweynuhu laga yaabo inuu intaa kasii badan ku dhaqaaqo oo
ugu dambeyntii ma jiraan tiro
waa tahay. Waxa uu ahaa kaasi Jaamac Buule Jaamac, wuxuuna wareysanayay wariyaha qareen Amiin Haaruun oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Koonfur Afrika. Dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhacaya maalintii labaad banaanbaxyo rabshado wato oo looga soo horjeedo dadka ajaanibta ah ee dalkaasi ku dhaqan. Rabshado ka dhacay duleedka caasimadda dalkaasi ee Pretoria ayaa lagu burburiyey dhowr dukaan oo ay Soomaalidu lahayd. Haddaba sida ay wax u dhacayaan waxaa uu wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan qadka telefoonka ee South Africa kula xiriiray wariye Cabdisaaq Cabdulaahi oo ka mid ah suxufiyiinta Soomaalida ah ee dalkaasi ku dhaqan.
Rabshadahani waxay salka ku hayaan isirnacayd mar kale dib uga bilowday waddanka Koonfur Afrika, taasi oo ay sababtiisa lahaayeen islamarkaana lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan oo ay abaabulayaan xisbiga mucaaradka ee waddankani ee DA marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano, gaar ahaan duqa magaalada Johannesburg Herman Mashaba. Muddooyinkii ugu dambeeyaba weerar afka ku qaaday ajaanibta afrikaanka kala ah ee ku nool waddankan Koonfur Afrika.
Marka muxuu leeyahay maxayse ashtakada ugu weyn ay tahay ay dadkaasi qabaan keenaya in dadka ajaanibta ay la weeraro?
Sida ay magaalada wararka ugu badanna ay sheegayaan, duqana magaalada Johannesburgna uu ku eedeeyey ajaanibtan waxa ay waddanka ku soo kordhiyeen ganacsiga daraagiska oo waddanka Koonfur Afrika aan markii hore si aada looga aqoonin. Waxay kaloo waddanka ku soo kordhiyeen oo la tilmaamay in ay iib geynayaan gabdhihii waddanka u dhashay ee South Africanka ahaa, iyagoo markaasina la tilmaamay sidoo kale in ganacsiyada ay dadka South Africanka ay samaysan jireen iminka ay sii yaraanayaan oo ay ajaanibta la wada wareegeen dhammaan. Marka bulshadu waxay dalbanaysaa, iyagoo tixraacaya hadalka duqa magaalada, in gebi ahaanba barnaamijyadaasi lagu eedeynayo ajaanibta wax laga bedelo, iyadoo markaasina ay dhacayaan iminka rabshado lagu gubay qaybo kamida guryo amaba deegaano ay ku nool yihiin dad ajaanib fara badan, islamarkaana ilaa iyo 30 dukaan iminka la tilmaamay oo ganacsato Soomaaliyeed lahaayeen in cagta la mariyay, inkastoo uusan jirin wax dhibaata oo qof Soomaaliya loo geystay sida ay booliisku sheegeen.
Ma jiraan dad u hadlay dhinaca ajaanibta eedeymaha loo jeedinayo, iyaguna iska baryeelaya ama wax ka dhahay waxyaabaha lagu eedeynayo?
Haa Jamal, waa ay jiraan oo idaacaduhu oo waddankan laga leeyahay idaacadaha gudaha waxa ay si aada u hadalhayaan in ajaanibta iyagana qaybaha ugu badan ee hoggaanka u haya ay arrintan ka jawaabi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan maalinta Biritaana ay warbixin rasmiya ka soo saari doonaan. Hata haatee, iminka waxa ay sheegeen in aan haba yaraatee waxba ka jirin eedeynta uu duqa cusub ee magaalada Johannesburg ku eedeeyay ajaanibta, rabshadahana ay yihiin kuwa mar horeba la maleegayey. Hata haatee, iminka ay rajaynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gabagabeeyo. Hataa haatee, Jamal, aan ku raaciyay cabsida ugu faraha badan ayaa waxa ay jirtaa saacadihii ugu dambeeyey, maadaama la tilmaamay ilaa iyo Jimcaha in waddanka oo idil ay ka dhici doonaan rabshado ama banaanbaxyo isirnacayba oo ay rabshadana wadan karaan sida ay booliiskuna ka cabsi qabaan. Booliiska ayaa meel walba la dhigay, islamarkaana dadka ayaa laga dalbanayaa ajaanibta inay ka fogaadaan goobaha ay rabshaduhu ka dhacayaan. Soomaali fara badan ayaa kasoo qaxaysa oo alaabadooda ganacsiga kasoo urursanaysa tuulooyinka Mamelodi iyo weliba Lost Gardens oo magaalada Pretoria ee caasimadda waddanka Koonfur Afrika ka tirsan.
Banaanbaxyadu ma waxay ka dhacayaan magaalada Johannesburg oo ninka duqa magaaladaasi uu isagu sheegay hadalkii uu isagu jeediyay sida aad sheegayso darteeda ay dadku banaanbaxyada ay u dhigayaan oo dadkan ay kaga soo horjeedaan ajaanibta, mise waxay ka dhacayaan magaalooyin kale oo dalka Koonfur Afrika ka mid ah?
Banaanbaxyada iminka waxa ay si rasmi ah uga socdaan magaalada Pretoria duleedkeeda, tuulooyinka ku yaala oo ay ka bilowdeen 2 cisho ee ugu dambeysay, waxayna ku faafayaan ilaa iyo tuulooyin ku soo dhow Johannesburg. Waxaana laga cabsi qabaa Jimcaha banaanbaxyada ugu waaweyn oo la iclaamiyey inay magaalo kasta oo Koonfur Afrika ka mid a ay ka dhacaan oo ajaanibtana ay si aada wadnaha farta ugu hayaan. Shacabka waxa ay TV-yada ka daawadaan ninkii waddankan u dhashay ee arka in ajaanibta lagu boobayo deegaano kale, waxa uu ku bilaabayaa deegaanka uu ku nool yahay.
Waa tahay marka hadda waxaa noo sheegtay in ilaa iyo 2 dukaan oo Soomaalidu ay leedahay ilaa iyo 30 ay dhibaato soo gaartay. Marka dukaamada miya la jajabsaday oo keliya, mise waxaa jirta in hantidii iyo wixii yaaleena la qaatay?
Dukaamada cagta ayaa la mariyey oo wax lagu reebay ma jirto, sida ay qaar ka mid ah Soomaalida ganacsigaasi lahayd saacadee naftooda la soo cararay ay goor dhow qadka telefoonka oon kula xiriiray iigu xaqiijiyeen. Hataatee, ilaahay mahadii waxa ah in qof Soomaali oo dhibaato loo geystay ilaa iminka aan la soo sheegin oo aysan jirin.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cabdulaahi oo ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka South Africa, waxaana uu u waramayay Jamaal Axmed Cismaan. haatana dhegeystayaal, aan Jamaal Axmed Cismaan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii ciyaaraha ugu doorka roonaa.
waad mahadsan tahay Jaamac. dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Champions League xalay. oo wareegga 16-aad ay kooxu isku arkayeen naadiga kubadda cagta Manchester City ayaa guul cajiib badan waxay ka gaartay naadiga waddanka Faransiiska ka socota ee Monaco ciyaar ka dhacday gegada Etihad Stadium. Waxa ahayd ciyaar la iska dhaliyay 8 gool oo labada kooxood ay iska dhaliyeen. Man City ayaa laba jeer ka soo laabatay hoggaankooda looga qabtay oo ciyaaryahan Radamel Falcao uu goolal qurux badan ka dhaliyay kooxda Manchester City. Waxaa sidoo kale ciyaartaasi intii ay socotay la bixiyay 10 kaararka hurudka ah ama jaalaha intii ay socotay, waana mid ka mid ah ciyaarihii ugu yaabka badnaa ee Champions League gruubyadan inta la ciyaarayay ee wareegga 16-aad. Ciyaaryahan Radamel Falcao ayaa daqiiqadii 20-aad gool naadiga kubadda cagta Manchester City ka dhaliyay, kaasoo ahaa gool bareeja markii Raheem Sterling uu daqiiqadii 20-aad goolkii koowaad naadiga u dhaliyay. Sidoo kale Lottin ayaa mar kale naadiga kubadda cagta ee Manchester City gool ka dhaliyay, iyadoo Falcao uu rigoor ka khasaaray naadiga kana dhigi lahaa ciyaarta 3-gool. Waxaase ka ciyaartaasi rigooradaas ka qabtay Caballero oo goolka u qabtay naadiga kubadda cagta Manchester City. Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa 3-lay halkaasi isaguna markaasi ciyaarta inta ay socotay ka dhaliyay 2 gool aan iraahday ka dhaliyay ciyaarta intay socotay daqiiqadii 38-aad oo ciyaarta ka dhigay 2-2 markii Falcao uu sidoo kale ka dhigay ciyaarta 2 gool iyo 3 gool daqiiqadii 16-aad ayaa mar kale Aguero u baribariyay kooxdiisa Manchester City daqiiqadii 17-aad. Ciyaaryahan Stones ayaa daqiiqadii 77-aad gool kale u dhaliyay ciyaartana ka dhigay 4 gool iyo 3 halka daqiiqadii 82-aad uu ciyaaryahan Sane uu gool kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester City. Sidoo kale kulanka kale ee dhacay waxa uu ahaa naadiga Bayern Leverkusen ayaa guuldaro kala kulantay naadiga Atletico Madrid oo markaasi ciyaartooda 4-2 ay ku dhamaatay, waxaana ciyaartooda naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid goolasha u dhaliyay ay kaliyihiin Neguas iyo Antoine Griezmann, halka Kevin Gamiero uu isaguna gool rigoro u dhaliyay Fernando Torres ayaa ku soo khatimay goolasha naadiga Bayern Leverkusen oo marti loo ahaa 2 gool ayay dhalisay. Sidoo kale maanta waxaa dhici doonaa kulamo ka tirsan Champions League oo isla wareegan ka tirsan, iyadoo isla mar ahaantaasina kooxo ay ciyaari doonaan, waxaana kooxaha maanta dheeli doona marka laga soo gudbo kulamadii xalay dhacay. Sidoo kale ay ka mid yihiin kooxo kale in ay maanta dheelaan. Waxaana dhegeystayaasha aanu waqtiga nagu yar awadeed oonu usoo gudbin doonaa kulamada dhici doona maanta barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad ku dhegeysan doontaan jaamacadda.
Aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal Jamaal Axmed Cusmaan oo noo dulmarayay xubintii ciyaaraha. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii fanka, waxaan idiin haynaa hees macaan nala dhegeysta.
Dadka soo shiruman qaban oma soo kaman digin xerkan laba dibliw dowa soo man xiri dadka soo shiruman qaban oma soo kaman digin xerkan laba dibliw dow soo man xiri marka hawsha loo diray soo ma ducaynino lama sii dardaarmayn marka hawsha loo diray soo ma ducaynino lama sii dardaarmayn u dib jiray damna u shiday dayaxi.
Waa tahay codka macaan ee Bashiir Ibraahim Cabdi iyo heesi doqoni calaf male. Waxa ay u dambeysay idaacaddeenii aroornimo, waxaana idiin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Allah u naxariista Bashiir. Heestaas ayaan idinkaga tegeyna.
say wa gadal aidat kuwi wa hgaradu say wa gadal aidat kuwi wa hgaradu du dugsi dhaxanta laga galo umiyaala iska dumiyaay ilin doqoni calaa.